Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода і ў эфіры перадача «Сёння на свабодзе». «Сёння на свабодзе» з вамі ў студыі Сергій Навумчык, а таксама мае калегі Дмітрый Гурневіч і Юрый Дракахруст. І на пачатку перадачы папрашу Дмітрыя, які сёння ў нас адказны за вэб-сайт, нагадаю яго адрэсу свабода.орг, распавесці, што, вось, Дзіма, на твой погляд, найбольш цікавага у нас сёння на сайце. Ну, шмат чаго цікавага, але на што б ты звярнуў увагу?
Так, сапраўды цікава ўсё на нашым сайце. Зараз топ-гісторыя на сайце свабода.орг. Гэта рэпартаж з судовай залі з гучнага працэсу кіраўнікоў Беларусьбанку. Там ідзе гаворка пра паўмільёна хабару. І Олег Груздзіловіч пабываў на гэтым працэсе, досыць цікава яго апісвае. Заходзьце, чытайце. Таксама вось на нашым сайце ёсць цікавы эксплейнер. Пакуль эканоміка расце, беларуская натуральна, а рэальныя даходы беларусаў падаюць. Чаму? І вось даступна для кожнага чалавека, каторы не разбіраецца магчыма ў эканоміцы, тлумачыцца вось гэтая трагедыя, скажам, беларускіх кашалькоў. Год без Шарамета, заўтра 20 гадоў забойства Павла Шарамета, наш корэспандэнт у Кіеве сабрала ўсю інфармацыю вакол следства. Следства сёння не мае адзінай версіі матываў забойства, шмат вельмі нявысветленых, скажам так, дэталяў этой справы, яна гэта все апісвае. Раю таксама заходзіць на апошняе выданне Саўкі і Грышкі, апошняе маю на увазе, которое падрыхтаванае, яно натуральна будзе працягвацца, пра хваробу саліста Дэпешмод, трошкі з усмешкай, але вельмі годна Лявон Вольскі падышоў да этой тэмы. Ёсць таксама цікавая тэма ў аддзеле раздзеле выбранае пра манархаў у Еўропі, якія так бы мовіць, маюць беларускія карані, або хутчэй паходзяць з тэрыторыяў сённяшняй Беларусі.
Іх продкі маюцца на увазе.
Іх продкі, так, вельмі цікавая. Сапраўды, усе гэтыя вот каралеўскія, скандынаўскія, прынамсі, сем'і, як высвятляецца, яны нашыя сваякі, нашыя, маю на увазе, беларускія. Ёсць таксама хорошая тэма, ўсё, колькі трэба працаваць, каб купіць навучанне ў беларускім універсітэце, як бы наш таксама эксплейнер або тлумачальнік, інакш кажучы, таксама захвочваю матэрыял фактычна з учарашняга вечару, але вельмі добры наконт вось пахавання Магдалены Радзівілы, яе праху, які прывезлі на выходныя і на з'ездзе Беларусу свету, як бы упершыню, ну, прадставілі, скажам, грамадскасці, вядуцца дыскусіі, дзе яе пахаваюць, і вось наш корэспандэнт разбіраўся, усё ж такі, куды вось размесцяць прах мецэнаткі беларускага адраджэння пачатку 20-га стагоддзя. Таму, ну, шмат чаго цікавага, заходзьце, каментуйце. Сёння, дарэчы, вось будзе апошнім так вось кропку ставячы на сваіх словах, чарговая частка серыі або цыклу Сергія Абламейкі пра нечаканага Скарыну, як Скарына вярнуў беларусам антычнасць. Вельмі цікава, Сергія Абламейка, я яшчэ прыадкрыў, бо яшчэ нават гэтага няма на сайце, як Скарына вось на падставе ягоных, ягонага, не так бы, правапісу, або хутчэй вось спосабу пісання, як Сергія Абламейка давёў вось гэта вяртанне антычнасцю першым друкаром Беларусі.
Дзякую, гэта быў Дмітрый Гурневіч, ён застаецца з намі ў студыі і магчыма возьме ўдзел у абмеркаванні на сёння для нашай перадачы асноўнай тэмы. Гэта Маларосія. Юра, ну вось лідар Донецкай, так званай Донецкай народнай рэспублікі Александр Захарченко заявіў пра стварэнне Маларосіі. І вось літаральна за суткі пасля гэтай заявы выглядае, што выдыхлася гэтая ідэя. І чым яна была выклікана? Я адразу адсылаю нашых слухачоў да блога Валера Карбалевіча на нашым сайце. А вось твоё меркаванне, у чым тут прычына?
Ну, я б сказаў так. На першы погляд, гэта выглядае проста як трызненне. І вельмі шмат хто, скажам, у благасферы так на гэта і адрэагаваў, што, ну, это нейкая проста дурнота. Таму што гэтыя дзве тэрыторыі, тое, што называецца ЛНР, ДНР, ну, вот гэтыя спадары як бы хоць неяк кантралююць. Пры дапамозе Расіі, зразумела, але яны яе кантралююць. Ну, прад'яўляць прэтэнзіі на ўсю цяперашнюю Украіну, да Львова, сабраўшы ў Донецку там пару дзясяткаў некіх, ну, скажам так, своеасаблівых людзей з усіх астатніх рэгіёнаў і на гэтай падставе нешта абвяшчаць, яно і ще раз повтору, на перший погляд виглядає смішно. Вельми трапною, ну, принамсі цікавою і такою пригожою логічною схему пропонував от якраз Валер Карбалевич. Поводле яго, гэта под просто піар з певної нагоди. Менавіта гэты дні гадавіна катастрофи Боїнга над Донецьком, з якого почалися санкції, фактично з якого почалося вельми востре обвастрення, принамсі міжнародної ролі ось гэтага конфлікту. І поводле Валера, Захарченко мог абвястіць про тое, што этыя ДНР і ЛНР заўтра уключаць свой склад Расею пад назвай Супердонецк, Супердонецкая Республіка, што яны далучацца, я не знаю, да Кітая, да Антарктыды, да пінгвінаў, да каго заўгодна. І в этом сэнсе, як бы, што яны балтанут, было неважна. Надо было, чтобы яны болтанули, и чтобы яны як бы перабили на вину про тое, что спомнилася гадавина. Вот. Хоть с чем. Вот такой болбатнёй. Я допускаю такую версию.
Але, Юра, да. Перабили для кого? Для чьих ушей? Для ушей... Ну, ты, кто живе в Донецку, ты, кто живе в России, бо в основном, Европу в этом никак не закранул.
Я не сказал бы, вот, скажем, Держдепартамент зробил заяву, что мы занепокоены этим. Без особливых комментариев, але там не сказали, что, боже, за что за лухта, какой-то варьят там сидит, что-то такое. Там так не сказали, и в Европе так само так не сказали. Там спрямают это как некое послание и спробуют его расшифровать. Чье послание? Зразумело, хоча и за все Кремля, але вот як оформлено, а оформлено оно довольно дивно. Сгодитесь, навод той факт, что вот другая эта непризнанная республика, ЛНР, она как бы дистанцевалась от этой инициативы. З іншых, и сам Кремль, до речи, так само сказал, ну, это они сами там что-то придумляют, а мы тут ни при чем. Але, ведаете, вот коли брать некие аналогии, то можно пригадать, что те же самые ЛНР, ДНР у 2014 годе провели референдумы. Якобы о незалежности. Были эти референдумы, признанные Кремлем? Понятно, что они были зроблены с подачей Москвы, але хиба признали? Не признали. Это такая форма диалогу. Это такая форма диалогу с Киевом, это такая форма диалогу с Заходом. И я думаю, что вот эта вот варьяцкая пропанова, это так само форма диалогу, причем якого? Вот якая мета на сам речь России в Донбассе? Не забрать его. Хотели бы забрать, забрали в 2014 году. Особливо в 2014 году это было, мы с вами памятаем, это было сделать нескладано. Значит, не хотели. Значит, мы это было, наоборот, втиснуть Донбасс на своих умовах в Украину, отримать золотую акцию, как бы блокующий пакет на внешнюю политику Украины. Каб ніяких НАТО, каб ніяких Европов. Вот у нас там будут, у вас там будут сидеть у Киеве, у Верховной Раде, такие, как Захарченко. И они, принамсі, будут вам казать, чего вы не можете зробить. Вот это блакитная мара Москвы. Зусім не отримать еще ковалок России в выгляде этого. И в этом сенсе Захарченко, насамрэч, каже про тое самое. Такой дурной, каструбаватай мовай, але ён же каже тое самое, што Киев. Киев каже, мы захаваем адзінства краіны, мы адновім адзінства краіны. Захарченко каже, так, мы тоже адновім адзінства краіны. Мы хочам, каб это была адзіная краіна. Это будзе іншая краіна, это будзе Малароссія, это будзе там Донецку. І таму я вот не выключаю, што... я кажу, это дурноватая по форме пропанова, яна насамрэч пропанова, зразумела, не до того, что Киев ее прыме, ну, у Киева нема подставы ее прымаць. Але это вот такой диалёг, и можа хутчэй нават не с Киевом, а с Вашингтоном. Ну, а давайте мы все ж таки, як бы, вот до этой схемы вернемся, что, ну, это будет адзіная краіна, да мы отдадим. мы не будем контролировать. Но давайте как-то институционно мы створим такую систему, чтобы это была единая краина, але, ну, вот, как бы с махчимостью нашей вами, украинцами, управлять. Вот мне сдается, что это нечто такое, хотя я кажу, первая реакция великой колькости людей. Боже, ну что это? Это сам, до речи, Порошенко сказал, ребята, ну вы как-то вы как бы кинули свою раннейшую придумку, вот была у вас Новороссия. Что, уже забыли Новороссию? Да, уже Новороссия... Да, уже не треба Новороссия, давайте на Малороссию. То есть шмат у кого это выкликало смех, при нам все первой реакции. А вот потом, махчима, это такой дивный довольно диалёг, але диалёг и изразумело не с Захарченко.
Дима, на твой погляд, вот саправды тут некая такая рука Москвы, это просто некая, ну, как Юра каже, дурноватая, как она подается, дурноватая инициатива вот этого лидера донецкого?
Сапраўды ёсць дзве верагоднасці, два варыянты. Сапраўды адзін гэта вось такая, скажам, дурнаватасць, пра якую Юры казаў, бо гэта памятаецца такі калісьці ролік быў Павла Губарова, дзе ён на працягу там за 15 хвілін так філасофствуе наконт слова Новароссія. Многія людзі звярнулі ўвагу на тое, што ён выглядаў і гаварыў як чалавек, які вот гаворыць пад уздзеяннем сродкаў, якія змяняюць свядомасць, або алкаголь ці наркотыкі. Гэта вельмі смешна выглядала ўсё. І ў гэтым сэнсе так і выглядае вось гэты праект Малароссіі, бо ўжо гэта третья держава на протягу 2 гадоў, якую Захарченко обвешае. А другий вариант, калі все ж таки тут не обошлося без руки Москвы, я думаю, что все равно Москва мусила ведать про что-то такое. Она зараз может говорить что угодно. Калі сапраўды яна там ёсць, то чаму б, напрыклад, гэта не звязаць з тым, што вось адбыліся там перамовы Пуціна і Трампа, і Трамп там заклікаў да тых мінскіх пагадненняў, але, відаць, Москва ўсё-такі не атрымала таго, чаго хацела ад гэтых перамоваў. І вось гэта якраз такі дэкларацыя пра стварэнне гэтай Малароссіі, і на гэта якраз такі ідзе ў разрэз з усімі мінскімі пагадненнямі, іх парушае. Яна не то, што там статус-кво не захоўвае, наадварот, это фактычна як бы, ну, некі новы віток, прынамсі пакуль такі вербальны, але гаворка пра новую вайну вядзецца. І будзе залежыць натуральна вось на працягу бліжэйшых дзён, калі гэта ўсё ўціхамірыцца, ўляжацца, сапраўды гэта вось як той у тым роліку пра Новароссію. А калі будуць некія крокі далей ісці, Расія дарэчы не сказала, што гэта проста дурная ідэя. Яна сказала, што заслужвае ўвагі. Таксама это было сказана. Таму мы паглядзім, што тут у выніку атрымаецца.
Я бы яшчэ тут дадаў такую рэч. Мы з вамі памятаем эту прымаўку савецкіх часоў, што Савецкі Саюз сістэма аднапартыйная, але шматпад'ездная. На старой плошчы былі розныя пад'езды, як і ў Крымля зараз, розныя вежы. І в этом сэнсе, калі мы гаворым пра тое, што эта ініцыятыва Москвы, а это, безумоўна, ініцыятыва Москвы, але як у тым украінскім анекдоце, усёй это асабіста Путіна ці нейкіх людзей высокапастаўленых, якія думаюць, а давайте мы папробуем, а давайте мы паспрабуем. Мы-то пакуль нічога ведь не прапановуем. Ну, балтанул што-то Захарченко, а мы паглядзім, як на это будуць рэагаваць розныя гульцы. Кіеў, Захад, насельніцтва в Украіне, у Донбасе. Калі мы от этого не атрымаем, от этого вскрута ситуации каких-то становчих дивидендов, а мы тут хули не при чем.
Тим больше это отбылось одразу после приезда Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера у Киеве, которые с Порошенком встретились и передали эту домову об ассоциации, которая окончатково уже как бы ратификована европейским связом. Чаму, напрыклад, не паказаць, што вось добра, вы там падпісалі, але мы таксама памятаем пра ўсё сваё яшчэ. Мы не кідаем сваіх ідэй, нават ідзем далей. Прынамсі, на ўзроўні дэкларацыі пакуль што.
Ну што ж, мы паглядзім, сапраўды, магчыма, бліжэйшыя дні пакажуць, у якой ступені вось гэты праект, так званы Малароссіі, выдыхнецца, альбо ён дасць некі новы віток эскалацыі ситуация в Украине. Нагадаю, что со мной у студии были Юра Дракахруст и Дмитрий Гурневич. Сегодня на свободе вел Сергей Навумчик.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.